sound is.
Γεια σας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκαινα, περίεργη από μικρή, με διάθεση για εξέλιξη. Σε αυτό το podcast θα φιλοξενώ ανθρώπους που μας εμπνέουν, μας πάνε παρακάτω, μας λένε πράγματα που θέλουμε να μάθουμε, αλλά ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε. Αυτό το ταξίδι θα έχει ενδιαφέρον. Τι θα λέγατε να με ακολουθήσετε? Ακόμα ένα επεισόδιο στον κόσμο της Μαρίας ξεκινά, ακόμα ένα ταξίδι εξερεύνησης και παρατήρησης εαυτού. Γιατί μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις, να ξέρετε, που κάνουμε εδώ σε αυτή την παρέα, ο σκοπός μας είναι να μάθουμε πράγματα, να μπούμε σε σκέψεις και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να αντιμετωπίσουμε και κομμάτια που δυσκολευόμαστε. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε διαλύματα, μικρά, μεγάλα, ένα διάλειμμα κάνοντας δύο βηματάκια πίσω και παίρνοντας έτσι χρόνο, πάντα κάνει καλό νομίζω. Και αυτό, να ξέρετε, μου συνέβη και η εμπειρία ήταν απελευθερωτική. Διάβασα το βιβλίο «Το διάλειμμα» του φίλου μου πια Άγγελου Μπορενικολού, ή αλλιώς θα τον έχετε δει στο Instagram, θα έχετε δει αυτό το προφίλ, Success Calling. Ο Άγγελος μπήκε στη ζωή μου σιγά σιγά, όπως μου αρέσει να έρχεται κανείς, χωρίς θόρυβο, πάρα πολύ διακριτικά αρχικά, και έτσι μου αρέσει να μπαίνουν οι άνθρωποι στη ζωή μου. Και σιγά σιγά, αφού είδα όλο αυτό, η σελίδα Success Calling μου άρεσε ούτως ή άλλως πάρα πολύ, αργότερα τον γνώρισα και στην παρουσίαση του βιβλίου του και μου έκανε ακόμα καλύτερη εντύπωση, οπότε και όπως καταλαβαίνετε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον έχω σήμερα στο στούντιο του Soundees και φυσικά στο podcast «Τον κόσμο της Μαρίας». Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα λοιπόν, Μαρία. Επιτέλους ξαναβρισκόμαστε.
Επιτέλους στο podcast, όχι στις δικές σου παρουσιάσεις, αλλά εδώ στη δική μου παρουσίαση
πια. Το πανέμορφο αυτό podcast που έχεις φτιάξει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου που μιλάς για τις στιγμές αδυναμίας. Αυτές οι στιγμές, γράφει ο Άγγελος, έρχονται για να μας διδάξουν και να μας κάνουν ανθεκτικότερους. Όταν εμφανίζονται στη ζωή μας, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πως έχουν έρθει για κάποιο λόγο. Κάτι να μας μάθουν, κάτι να μας πούν, κάτι να μας δείξουν, που μέχρι πρότινος δεν ήμασταν ικανοί να διακρίνουμε. Θέλουμε πάρα πολύ τα φώτα σου γι' αυτό.
Στιγμές αδυναμίας, όπως διάβασες, μπορούν να χαρακτηριστούν οι στιγμές που νιώθουμε άγχος, ανασφάλεια, που έχει συμβεί κάτι στην προσωπική μας ζωή, το οποίο μας έχει ταράξει, μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Οπότε εκείνη τη στιγμή, επειδή χαλάει η ισορροπία μας, τα λέγαμε, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να συμβεί. Οπότε νομίζω ότι αν απλά κάνουμε ένα βήμα πίσω, δούμε πιο καθαρά αυτή τη στιγμή αδυναμίας, ότι είναι ανθρώπινη, ότι μπορεί να συμβεί σε κάθε ζωή και ότι κάθε άνθρωπος που έχουμε γύρω μας ενδεχομένως έχει περάσει και έχει επιβιώσει από αυτές τις στιγμές, τότε μπορούμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα δύναμης και να διαχειριστούμε λίγο πιο καθαρά το πρόβλημα ή αυτό που έχει συμβεί και νιώθουμε ότι έχουμε μια στιγμή αδυναμίας.
Ναι, αλλά ακόμα και αυτό που λες, δηλαδή το να πάρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου και να κάνω ένα βήμα πίσω, θέλει να το κάνει συνειδητά και θέλει και δύναμη. Εκείνη την ώρα, υποτίθεται, δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.
Εκτός από το να στρέψει τα φώτα μέσα σου.
Σε κάτι άλλο, ας πούμε.
Ή σε κάτι που εσωτερικά θα σου δώσει δύναμη. Τι εννοώ? Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας τα οποία μας στεναχωρούν, μας μελαγχολούν, μας δημιουργούν στιγμές αδυναμίας. Είναι πολύ φυσιολογικό σε όλους τους τομείς της ζωής μας
και
σε όλα τα χρόνια.
Σε όλους συμβαίνει αυτό, ναι.
Εκείνη τη στιγμή, αντί να παρασυρθούμε να διώξουμε πάρα πολύ γρήγορα τον πόνο που νιώθουμε από πάνω μας, ίσως πρέπει να πάρουμε μισό λεπτό, ένα λεπτό ή ακόμα και λίγο περισσότερο χρόνο να στραφούμε στο μέσα μας και να πούμε: ωραία, αφού μου έχει τύχει αυτό, πώς θα το διαχειριστώ? Αντί να σκεφτώ πώς θα ξεφύγω από την κατάσταση, πώς θα το πάρει κάποιος άλλος από πάνω μου, πώς θα πάω να το δώσω το πρόβλημα σε κάποιον άλλον ή να μιλήσω σε κάποιον για να πάρει την ευθύνη. Είναι καλύτερα να ρίξουμε το φως μέσα μας, γιατί έχουμε τις απαντήσεις, ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όσο αδυναμικά νιώθουμε, αν κλείσουμε τα μάτια, ξέρουμε ποια είναι η λύση και ποια είναι μια πιο λαμπρή μέρα για μας, μακριά από τη στεναχώρια.
Ναι, μπορεί να πρέπει να σπάσουμε τα αυγά που λέμε όμως για να
συμβεί
αυτό. Δηλαδή, να έχουμε πονέσει μεν, αλλά για να ξεφύγουμε από τον πόνο, ίσως να χρειαστεί να πονέσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μην είμαι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Να συμβεί κάτι στη δουλειά και οι συνθήκες μπορεί να με αναγκάσουν να πρέπει να φύγω από τη δουλειά. Που αυτό θα πονέσει ακόμα περισσότερο. Κατάλαβες ότι θέλει λίγο ρίσκο το πράγμα και δεν ξέρω αν όλοι μας, αν θέλουμε, να μπούμε σε αυτά τα μονοπάτια τα δύσκολα.
Να σου πω. Το θέμα με το ρίσκο είναι ότι για να κάνουμε το βήμα εξέλιξης, θα πρέπει να πάμε σε ένα μονοπάτι που μέχρι πριν δεν είχαμε πάει. Και δύσκολα χαράσουμε μια πορεία διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Δεν θέλουμε να σπάμε τα αυγά.
Δεν θέλουμε. Η
δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι όλα σίγουρα.
Και βολικά.
Και βολικά. Οπότε πολλές φορές επιλέγουμε να ζούμε ξανά και ξανά τον ίδιο διάβολο που ξέρουμε πώς περίπου να τον διαχειριστούμε, από το να πάμε να κατευθύνουμε τον εαυτό μας λίγο δεξιότερα ή λίγο αριστερότερα που έχει μια άλλη επιλογή που μπορεί να είναι και καλύτερη. Μας φοβίζει ότι μπορεί να μην είναι καλύτερη.
Αυτό μας φοβίζει ακριβώς.
Και δεν μας φοβίζει όμως που τόσες μέρες ή τόσους μήνες ή τόσα χρόνια βιώνουμε μια κατάσταση που δεν μας αρέσει.
Ναι, αλλά και αν το άγνωστο αυτό είναι πολύ χειρότερο, ας κάτσω στα σίγουρα.
Και αν φτάσουμε 70 και 80 και πούμε γιατί άφησα τον εαυτό μου σε μια κατάσταση που δεν μου πήγαινε, που δεν μου άξιζε, που με μείωνε ή με υποβάθμιζε ή με έκανε να νιώθω πως δεν είμαι ικανός και άξιος για κάτι, αντί να προχωρήσω σε ένα βήμα που ενδεχομένως θα είχε ένα μικρό ψήγμα ελπίδας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω, προκαταβάλουμε πολλές φορές και θέλουμε ένα σίγουρο συμβόλαιο για την άλλη επιλογή, για την νέα επιλογή. Θέλουμε να είναι όλα όπως περίπου τα ξέρουμε. Δεν θα είναι. Θα είναι όπως περίπου τα ξέρουμε, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Η νέα επιλογή φέρνει άλλες συνθήκες. Πρέπει να εμπιστευτούμε εκεί τον εαυτό μας ότι η νέα μου επιλογή, η νέα μου κατεύθυνση, ο νέος ορίζοντας που θέλω να μου ανοίξω, γιατί αναφέραμε πριν ότι πρέπει να έχουμε δύναμη, αλλά πρέπει να έχουμε και τη θέληση να βγούμε από μια κατάσταση. Άρα, ο νέος ορίζοντας που θέλω να ανοίξω στη ζωή μου μπορεί να με οδηγήσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ένα ή δύο χρόνια.
Δίνεις ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.
Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό στιγμή. Μακάρι να πατάγαμε ένα κουμπί σαν το Enter ή ένα πράσινο κουμπί στο χώρο μας και να γίνονταν όλα όπως θέλαμε. Όμως δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πατήσουμε μια μικρή παύση, να αναλογιστούμε 1, 2, 3 πράγματα σημαντικά για μας και από εκεί και πέρα να χαράξουμε μια διαφορετική πορεία.
Και μια που είπες για παύση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν, αλλά μια που το ανέφερες, μιλάς για αυτά τα διαλύματα στο βιβλίο. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Μιλάς για το μικρό και το μεγάλο διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
Είναι μικρό, μεγάλο και μακρύ.
Και μακρύ, μπράβο.
Έτσι, 3 διαλύματα τα οποία εμπεριέχονται στη θεωρία διαλυμάτων. Η θεωρία αυτή είναι κάτι το οποίο προσωπικά τήρησα, είδα ότι μου βγήκε και αποφάσισα να το αποτυπώσω στο χαρτί. Άρα το
από
διάλειμμα,
προσωπική εμπειρία δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα το διάλειμμα είναι μία μέθοδος. Και αν πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας λόγος που έχει πάει τόσο καλά σαν βιβλίο, είναι επειδή έχει μία πρακτική μεθοδικότητα στο κομμάτι αυτό. Χώρισα τα διαλύματα με έναν τρόπο όπως εγώ χώριζα χρονικά διαστήματα στη ζωή μου όταν μου συνέβαιναν διάφορα πράγματα. Τι εννοώ? Το μικρό διάλειμμα με το οποίο αρχίζουμε αφορά το κομμάτι της εσωτερικής δύναμης. Το πώς δηλαδή θα αποκτήσω αυτογνωσία και θα πιστέψω ξανά στον εαυτό μου. Πάρα πολλές φορές γίνονταν πράγματα στη ζωή μου τα οποία ένιωθα ότι μπορεί να με μείωναν. Κάτι στη δουλειά, μια κακή συμπεριφορά.
Ναι, και την αποδεχόσουν εσύ.
Πολλές φορές την αποδεχόμουν. Και έβλεπα ότι σε εισαγωγικά η ταμπέλα που θα μου κολλήσει κάποιο θα την πάρω και εγώ και θα την κάνω ως μια μόνιμη υπεποίθηση ότι έτσι είμαι αφού το λέει ο εργοδότης. Έτσι είμαι αφού το λέει η σχέση.
Κατάλαβα.
Χωρίς λοιπόν να έχω εγώ κάνει μια αξιολόγηση στον εαυτό μου και να πω είμαι όντως έτσι. Ή επειδή ένα άτομο στα 8 δις το λέει, κάθομαι και το πιστεύω και πορεύω με τη ζωή μου σύμφωνα με αυτό. Οπότε το μικρό διάλειμμα που είναι από 1 λεπτό ως 15 λεπτά είναι μικρές ανάσες δύναμης και έτσι μιας εσωτερικής αναζήτησης ότι έχω κάποια καλά στοιχεία.
Καθημερινό αυτό?
Καθημερινό, ακόμα και πολλές φορές μέσα στη μέρα.
Αυτό δηλαδή, θέλει μια συνέπεια, ε?
Αυτό που έκανα εγώ πολλές φορές για να σου δείξω το βαθμό συνέπειας είναι ότι όποτε είχα κάποιο πρόβλημα ή κάποια αρνητική στιγμή ή ένα τσακωμό, μια απώλεια, μια απόρριψη, μια αποτυχία, πήγαινα πολλές φορές σε ένα μέρος που είμαι μόνος μου, για παράδειγμα στο δωμάτιό μου ή αν ήμουν στην εργασία μου στην τουαλέτα ή στον διάδρομο.
Ναι.
Και συζητούσα στο μυαλό μου, έλεγα κάποιες απόψεις που εγώ ήθελα να πιστέψω γιατί ισχύουν.
Έκανες ένα προσωπικό διάλογο δηλαδή.
Ακριβώς, έναν εσωτερικό μονόλογο θα το έλεγα.
Ναι, ναι.
Με ακριβώς αυτά που ξέρω για μένα και πιστεύω για μένα, χωρίς να ακούω όλες τις υπόλοιπες πλευρές. Δηλαδή, αν κάποιος επίσης στην εργασία σου τεμπέλει,
αυτό πήγα να πω.
Τυχαίο παράδειγμα,
ναι, ναι.
Είναι πολύ εύκολο, αν δεν έχεις κάνει μια εσωτερική δουλειά με τον εαυτό σου, να ξέρεις ποιος είσαι, να αποδεχτείς αυτή την ταμπέλα και πλέον να σε συντροφεύεις όλη σου τη ζωή,
ναι,
σε όλη την επαγγελματική πορεία. Μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος που το λέει να μην έχει καλά αξιολογήσει το τι μπορείς να κάνεις ή να το είπε σε μια κακή στιγμή του. Γιατί να αφήσεις την άποψη του ενός να σε επηρεάσει? Άρα προσπαθούσα να επαναφτιάχνω στο μυαλό μου το ποιος είμαι και να πορεύομαι σύμφωνα με αυτά που εγώ πιστεύω για μένα. Από 1 ως 15 λεπτά λοιπόν συνεχώς έλεγα «Είμαι δυνατός, έχω ξαναπεράσει από τέτοιες φάσεις και έχω επιβιώσει, είμαι ικανός». Η προηγούμενη εμπειρία μου στη δουλειά μου το έχει αποδείξει.
Να ρωτήσω κάτι, ναι, σε αυτό το σημείο. Εσύ όμως, παρότι προσπαθούσες μέσα σου να σκεφτείς και να δώσεις ένα boost μόνο σου στον εαυτό σου, προσπάθησες μετά να κάνεις τον οποιοδήποτε εργοδότη, σύντροφο, ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή ότι σε αδίκησε κάποιος? Προσπάθησε να του αλλάξει τη γνώμη.
Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να αλλάξω γνώμη. Mm-hmm. Όμως εννοείται ότι έπαιρνα πιο προσωπικά κάποια πράγματα επειδή τα πίστευα παραπάνω. Mm-hmm. Όταν λες λοιπόν συνεχώς τον εαυτό σου ότι είμαι ικανός και το πιστεύεις, η συμπεριφορά που θα βγει προς τα έξω θα είναι ενός ικανού ανθρώπου και σωστό επαγγελματία. Άρα προσπαθούσα, αν θες να σου πω, όχι να τους βάλω τα γυαλιά για αυτό που είπανε,
ναι,
αλλά να γίνω εγώ πολύ πολύ καλύτερος από αυτό που μέχρι τώρα ξέρανε. Πρώτα για μένα. Και μετά, αν θες, για να αναγνωρίσει κάποιος άλλος. Σε πολύ δεύτερο βαθμό, ίσως και σε ελάχιστο βαθμό.
Και αυτό βγαίνει και ενεργειακά, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, χωρίς να κάνεις κάτι, κάποιες φορές νομίζω ότι το εκπέμπεις.
Ισχύει. Όλα φαίνονται. Αν δούμε τώρα 5 ανθρώπους απέναντί μας και τους πούμε, πείτε μας μια πρόταση για τον εαυτό σας, mm-hmm, θα δεις ότι αυτό που θα πούν θα αντικατοπτρίζει σχεδόν πάνω από το 80% αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και την ιδέα που έχεις προσχηματίσει εσύ για το άτομο αυτό. Καθρεφτιζόμαστε. Οι σκέψεις μας καθρεφτίζονται στη συμπεριφορά μας.
Mm-hmm.
Οπότε όλο αυτό που λες με την ενέργεια, αν δεις δύο άτομα που ένας πιστεύει ότι είναι ικανός και ένα άλλο άτομο πιστεύει ότι δεν είναι ικανό, μέσα στο πρώτο λεπτό έχεις καταλάβει τι πιστεύουν αυτά τα δύο άτομα για τον εαυτό τους.
Για τον εαυτό τους, ναι.
Θέλω να πω ότι φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αν απλά παρατηρήσουμε λίγο. Όμως πριν παρατηρήσουμε τους άλλους, προτείνω να παρατηρούμε τους εαυτούς μας πρώτα. Γιατί η συνεχής προβολή στους άλλους, στα προβλήματα των άλλων, στις ζωές των άλλων, μας απομακρύνει και μας παρασύρει και μας οθεί να βάζουμε κάτω από το χαλάκι τα δικά μας προβλήματα.
Έτσι. Όταν είναι κάποιος επικριτικός και μιλάει για τον
Ακριβώς.
άλλον, δεν κοιτάει τη δική του καμπούρα που λέει mm-hmm. ο λαός.
Άρα, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι το πρώτο το μικρό είναι για μια δημιουργία δύναμης και αυτοεκτίμησης, mm-hmm. πολύ σύντομη, για να επανέλθεις γρήγορα στην πραγματικότητα.
Του μονόλογου που είπαμε.
Ακριβώς. Πάμε στο δεύτερο, στο μεγάλο διάλειμμα. Το μεγάλο διάλειμμα απαιτεί να είμαστε λίγο μόνοι μας σε ένα χώρο και να χρησιμοποιούμε όλους τους μύες από το λαιμό και πάνω. Δηλαδή το μυαλό μας. Τη φαντασία μας, τις ιδέες μας, το όραμά μας, πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Οπότε, αυτό που προτείνεται με το μεγάλο διάλειμμα είναι από 45 λεπτά ως μία ώρα.
Την ημέρα. Πολύ χρόνο, βρε παιδί μου.
Πολύ χρόνο, αλλά κάπως πρέπει να αυτοπροσδιορίσεις τον εαυτό σου τον τρόπο που θέλεις να σκέφτεται για σένα. Επειδή δεν μας το μαθαίνει κανείς.
Οπότε είναι ένας επαναπρογραμματισμός.
Ακριβώς. Συνειδητά παίρνεις λίγο χρόνο, 45 λεπτά ως μία ώρα. Κατά κύριο λόγο θα προτείνα να είναι πρωινή ώρα. Γιατί προτού προλάβουν να έρθουν τα προβλήματα της δουλειάς, του στρες, του άγχους, τα παιδιά, κάποιος οικογενειάρχης, κάποιοι λογαριασμοί πρέπει να πληρωθούν οικονομικά κτλ. Και προτού χαλάσεις την αυτοεικόνα σου, δηλαδή, με όλα αυτά που έχεις να διαχειριστείς ή αυτά που θα σου πούν οι υπόλοιποι, να
έχεις, σε ρίξουν κιόλας.
Ακριβώς, να έχεις μια αγνή σκέψη για σένα, καθαρή, λευκή, και να φτιάχνεις εικόνες στο μυαλό σου με βάση αυτό που θες να ζήσεις και πώς θες να πορευτείς. Ουσιαστικά γίνεσαι ο δημιουργός της ζωής σου. Δεν γίνεται αυτό στιγμή. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να έχει μια συνέπεια το να το κάνεις 45 λεπτά τη μέρα, γιατί ανοίγεις νέους διαδρόμους, νέους νευρώνες, λέγεται αυτό στην νευροεπιστήμη, στον εγκέφαλό σου για να μπορεί να αναγνωρίσει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη καθημερινότητα για σένα, που μέχρι τώρα δεν τη βιώνεις, αλλά ξεκινώντας να χτίζεις το δρόμο πρώτα στο μυαλό σου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τη βιώσεις. Οπότε αυτό κάνει το μεγάλο διάλειμμα. Ουσιαστικά σε βοηθάει να επικεντρωθείς στο όραμά σου, σε αυτά που θες να κάνεις, στις ιδέες σου, να το φτιάξεις πρώτα σαν εικόνα στο μυαλό σου.
Μην είσαι και φαντασιόπληκτος όμως. Ντελούλου που είναι και της μόδας.
Να σου πω κάτι.
Πού σκέφτεται κανείς τρέλες δικές του και μετά νομίζει ότι έχει συμβεί.
Η πραγματικότητα θα έρθει να αποδείξει το τι συμβαίνει, έτσι, και η καθημερινότητα θα δείξει αν αυτά που πίστευες ή φτιάχνεις στο μυαλό σου σε έχουν οδηγήσει κάπου σε ένα ή δύο χρόνια. Ξαναλέω τον ορίζοντα ένα ή δύο χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα περιμένουμε όλα αυτό στιγμή.
Mm.
Δυστυχώς έχουμε μάθει σαν γενιά, εγώ με το 90, να τα έχουμε όλα εύκολα πριν τα ζητήσουμε. Mm. Είχα το ποδήλατο πριν το ζητήσω από τους γονείς μου. Είχα το PlayStation.
Ακόμα τα παιδιά, μην νομίζεις.
Είμαι σίγουρος. Τώρα πλέον.
Το ξέρω γιατί είμαι μαμά και πριν ξεκινά να πούν θέλω. Είναι παιδί μου.
Ναι. Τρία χέρια.
Και δεν το λέω για καλό, δυστυχώς. Και εγώ προσπαθώ να με περιορίζω σε αυτό, αλλά.
Δεν είναι κακό.
Αδυναμίες είναι αυτές.
Δεν είναι κακό, ωστόσο δεν μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε όπως λίγο πιο παλιά σκοπής.
Έχεις δίκιο, το έχω παρατηρήσει. Έχεις δίκιο.
Με την ηλεκτρονική παραγγελία απευθείας μπαίνουμε σε ένα-δύο site και έχουμε την άλλη μέρα το προϊόν στα χέρια. Ίσως και την ίδια μέρα το προϊόν στα χέρια μας.
Mm.
Μέχρι και το φλερτ έχει γίνει διαδικασία διαδικτυακή και άμεση. Πρέπει να δίνουμε ένα μακρύ ορίζοντα σε αυτό που πάμε να παλέψουμε να φτιάξουμε. Αν τα προηγούμενα 25 χρόνια της ζωής μας, 30 χρόνια της ζωής μας, ζούσαμε με ένα τρόπο ζωής και θέλουμε να πάμε σε έναν από το Α στο Β, δεν μπορεί ξαφνικά η μετάβαση από το Α στο Β να γίνει σε μία εβδομάδα, όταν 30 χρόνια ζεις έτσι. Αν 30 χρόνια δεν κάνουμε γυμναστική, πολύ απλό παράδειγμα. Και φυσικά όλοι θέλουμε να βγούμε το καλοκαίρι, σωματάρα και φέτες. δεν μπορεί ξαφνικά
να πάμε τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε
να
λοιπόν
φέτες.
Μετά το Πάσχα και να είμαστε. Ακόμα και η διαδικασία του γυμναστηρίου. Ξεκινάμε την πρώτη μέρα, κάνεις τη γυμναστική σου, πηγαίνεις στον καθρέφτη και τη βλέπεις. Τίποτα, καμία διαφορά.
Ναι, πηγαίνουμε και την πρώτη μέρα. Αυτό είναι.
Ξεκινάς τη δεύτερη μέρα.
Θρασίτατη.
Ναι, πραγματικά. Και τη δεύτερη μέρα και τη τρίτη μέρα πας στον καθρέφτη και δεν βλέπεις τίποτα.
Ναι.
Αν όμως ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία για τρεις μήνες, σε ένα τρίμηνο θα δεις αποτέλεσμα από την πρώτη ημέρα.
Ναι, μωρέ, θέλει συνέπεια σε όλα.
Και υπομονή.
Ναι.
Μην τα θέλουμε όλα.
Τα θέλουμε όλα γρήγορα και τώρα.
Άμεσα τώρα, ναι.
Για πες λοιπόν, για συνέχεια.
Οπότε αυτή είναι η διαδικασία για το μεγάλο διάλειμμα. Ενεργοποιώ το μυαλό μου και κυρίως μπορούμε και βραδινές ώρες, αλλά εγώ θα έλεγα πρωινές, πριν προλάβουν να μπουν άγχοι και σκέψεις στο μυαλό μας.
Είναι σαν διαλογισμός δηλαδή.
Ένας μίνι διαλογισμός, στον οποίο εσύ εντάσσεις όλες αυτές οι σκέψεις και εικόνες που θες να βιώσεις στο αύριο και το μεθαύριο. Μπορεί να μην έρθει ακριβώς σε αυτές τις 24 ώρες ή 48, αλλά προετοιμάζεις, προδημιουργείς το μέλλον που θες να ζήσεις.
Να σου πω κάτι εγώ. Πάρα πολλά χρόνια τώρα σκέφτομαι ένα πράγμα, δεν μου έχει έρθει. Κάτι κάνω λαθός.
Κάνεις ενέργειες προς αυτό το πράγμα.
Α, δεν κάνω ιδιαίτερα.
Γιατί?
Δηλαδή, σκέφτομαι πάρα πολύ, δεν σου πω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το πρωί ξυπνάω, βάζω τα παιδιά σχολικό, συνήθως ή μαγειρεύω το πρωί, ή τέλος πάντων φτιάχνω το ωραίο μου το σωστό το καφεδάκι, ανάβω το κεράκι μου και διαβάζω. Διαβάζω πολύ. Διαβάζω τουλάχιστον. Διαβάζω πριν την εκπομπή, μια μισή ώρα, οπωσδήποτε. Και σκέφτομαι πάντα ότι θα είμαι σε ένα σπίτι, όλο ξύλο κάτω, το θέλω, το τζάκι αναμένο, πάρα πολύ μεγάλο σαλόνι. Και το έχω σκεφτεί ακριβώς πώς θα είναι και αρχιτεκτονικά, γιατί έχω τρέλα με την αισθητική. Δεν είναι, δεν μένω σε τέτοιο σπίτι όμως, παιδιά, εγώ. Μοιάζει λίγο έτσι όπως το θέλω στην αισθητική, αλλά είναι πολύ πιο μικρό. Πού είναι αυτό το τεράστιο σπίτι?
Ωραία. Και εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι του τρίτου διαλύματος,
ναι,
που είναι το μακρύ διάλειμμα. Και
το
τι θέλω να πω.
Μάλιστα.
Το μακρύ διάλειμμα έχει ορίζοντα 2 χρόνια και απαιτεί από σένα πράξεις. Δηλαδή, αφού στο μικρό διάλειμμα έχουμε βρει ποιοι είμαστε, νιώθουμε αυτοεκτίμηση, έχουμε βρει την αυτογνωσία μας. Αφού στο μεγάλο διάλειμμα έχουμε συντονίσει και έχουμε προδημιουργήσει το μέλλον που θέλουμε να ζήσουμε στο μυαλό μας πρώτα. Μετά πρέπει να κάνουμε πράξεις που να μας σωθούν σε όλα αυτά που έχουμε σκεφτεί. Δεν υπάρχει αυτό το απλά σκέφτομαι και μου έρχεται, και δεν υπάρχει το κάνω πράξεις χωρίς πλάνο.
Ναι.
Άρα το μακρύ διάλειμμα σου λέει: αφιέρωσε 2 χρόνια στη ζωή σου, 730 ημέρες, μέσα στις 28.000 μέρες που ζει ένας 80χρονος ενήλικας. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή επένδυση να το δοκιμάσουμε. Αφιέρωσε 2 χρόνια και βάλε στόχους, πλάνο, να έχεις την υπομονή να το διαχειριστείς, να κάνεις όλα τα βήματα που απαιτείται, προκειμένου σιγά σιγά να δεις αν μπορείς να φτάσεις εκεί.
Φοβάμαι μην είναι τα σχέδια και αυτά τα όνειρα ουτοπικά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μην βάζουμε μια ουτοπία στο μυαλό μας. Γιατί εγώ που θέλω αυτό το πάρα πολύ ωραίο σπίτι, δεν μπορώ όμως να μην ζω τη ζωή έτσι όπως την ονειρεύομαι. Δηλαδή και τα παιδιά μου θέλω να τα πάω ωραίο ταξίδι και εγώ θέλω να πάω, είμαι ταξιδιάρα. Δεν θέλω να κάτσω και να περιορίσω την καθημερινή
φυσικά
μου απόλαυση, έτσι, για να ζήσω τι ωραία σε ένα ωραίο σπίτι μετά από 3 χρόνια. Θέλω να τα γίνουν όλα. Τα θέλω όλα που λέμε.
Τα θέλουμε όλοι όλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Εκεί μπαίνουν οι προτεραιότητες. Αν για σένα ήταν πρώτη προτεραιότητα το να δημιουργήσεις αυτό το σπίτι που θέλεις και μπαίναν όλα τα υπόλοιπα
μετά
πίσω,
θα είχε συμβεί.
Ενδεχομένως σε 5 ή 10 χρόνια, γιατί μιλάμε και για σπίτι, οπότε θέλει ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Να είχε συμβεί.
Ναι, ναι.
Εδώ όμως έρχονται κάποια πράγματα όπως τα συναισθήματα, όπως οι αξίες μας, όπως τα παιδιά, όπως ανέφερες.
Έχεις δίκιο.
Ή κάποιος άλλος νέος που μπορεί να κυνηγάει κάποιο πολύ μεγάλο το όνειρο που κάθε μέρα κοιμάται και ξυπνάει με αυτό. Άρα όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο. Μπορεί
Σωστά.
και σε τρίτο. Εγώ στο εύχομαι για το σπίτι.
Σε ευχαριστώ.
Θα πρέπει να κάνεις
μικρές. Θα σε καλέσω.
100%.
Και θέλω να έχει και μεγάλη κουζίνα. Έτσι το έχω σκεφτεί. Ναι, τεράστια κουζίνα και να μαγειρεύω και να έρχονται φίλοι. Να κάθονται αυτοί. Δεν έχω πρόβλημα.
Να σε ρωτήσω κάτι, την έχεις την εικόνα? Έχεις σκεφτεί το πού? Έχεις σκεφτεί πότε ακριβώς? Έχεις σκεφτεί αν θα είναι βουνό ή θάλασσα? Έχεις σκεφτεί.
Α, εκεί είμαι μπερδεμένη. Μία θέλω βουνό, μία θάλασσα. Λες εκεί να.
Νομίζω όσο πιο συγκεκριμένο το κάνουμε.
Αχ, αυτό το διάβαζα στο βιβλίο. Να γίνουμε συγκεκριμένοι, λες.
Μπερδεύεται όταν λέμε.
Το σύμπαν δεν ακούει σωστά.
Δεν κινούμαστε σωστά. Επειδή πολλές φορές το ρίχνουμε στο σύμπαν και τα λοιπά, νομίζω
ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Και εμένα μου αρέσει αυτή η άποψη, αλλά νομίζω ότι εμείς παίζουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα έρθει, θα φέρει το σύμπαν τα πράγματα. Οπότε είναι άλλο να πεις θέλω πολλά λεφτά, και άλλο να πεις θέλω να βγάλω τόσες χιλιάδες ευρώ μέχρι τέλος του χρόνου. Ή για την αποταμίευση που είπες πριν στην εκπομπή.
Στην εκπομπή, ναι, το έλεγα.
Είναι άλλο να πεις θέλω να αποταμιεύω χι ποσό το μήνα, και είναι άλλο να πεις θέλω να κάνω αποταμίευση. Ποιο είναι το μέτρο, πού ξεκινάει, πού τελειώνει? Πώς θα σε κρατήσει συνεπή? Είναι άλλο να πεις θέλω να έχω μια ωραία σχέση, πολύ γενικό, και είναι άλλο να πεις θέλω να έχω μια σχέση η οποία θα με φροντίζει, θα με στηρίζει, θα κάνουμε ένα ταξίδι το μήνα και ενδεχομένως θα έχει μια προοπτική ενός γάμου, ας πούμε. Είναι διαφορετικό το επίπεδο που μπαίνεις στη διαδικασία να αναζητήσεις πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η συγκεκριμενοποίηση μας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων.
Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Και γυρνάμε πάλι στην αυτογνωσία. Που δεν μας τη μαθαίνει κανείς μέχρι να έρθει η ρημάδα η ζωή που λέμε,
ναι.
Ή ένα βιβλίο, ή ένα πάθημα από φίλο, ή ένα πάθημα δικό μας, που να μας γίνει με κάποιον τρόπο μάθημα να δούμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση.
Γράφεις κάπου, και το είχαμε συζητήσει και τότε στην παρουσίασή σου, και λες συγκεκριμένα ότι τα λάθη είναι μέρος της διαδικασίας προόδου και συμβαίνουν όταν κάποιος δοκιμάζει και ξεπερνά τα όρια του εαυτού του. Είναι αποτελέσματα πράξεων, όπως ακριβώς και η επιτυχία. Όποιος δεν κάνει λάθη, τότε δεν ξεπερνά τον εαυτό του. Και επίσης έγραφες ότι, γράφεις μάλλον στο βιβλίο, ότι λάθη κάνουν όλοι, τόσο οι νικητές όσο και οι χαμένοι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Ειδικά για τα λάθη, δυστυχώς ξεκινάει μια διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης από το σχολείο, ίσως και από την οικογένεια, που σε κάθε μικρή παρασπονδία, θες τα μαθήματα στο τετράδιο, στη δασκάλα, θες το σπίτι, σε κάτι άλλο συγκεκριμένο. Αν πραγματοποιήσεις μια συμπεριφορά διαφορετική από τα πλαίσια που σου έχουν τεθεί, θα τιμωρηθείς.
Ναι.
Οπότε έχουμε μάθει να εστιάζουμε τόσο πολύ στο να μην κάνουμε λάθη, γιατί θα μου κόψει βαθμούς η δασκάλα. Ναι. Γιατί η μαμά δεν θα με πάει το Σαββατοκύριακο να παίξω. Δεν θα μου δώσει το PlayStation, ας πούμε. Όσο μεγαλώνουμε, όλη αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουμε άτομα, κάποιες σχέσεις χαλάνε λόγω λαθών που κάνουμε, οπότε έχουμε μάθει να ζούμε μαζεμένα. Μαζεμένα για να μην κάνουμε λάθη. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να προχωρήσει κάποιος άνθρωπος και να εξελιχθούμε σκεπτόμενοι ακριβώς τα ίδια πράγματα που μας βάζουν πλαίσια. Πρέπει δυστυχώς για να έχουμε μια ανάπτυξη στη ζωή μας, να βγούμε έξω από τα πλαίσια. Και αυτό εμπεριέχει το ρίσκο που λέγαμε και πριν.
Κάτσε, εσύ είπες όμως τώρα για λάθη σε σχέσεις. Πρέπει να είσαι σε ένα πλαίσιο όταν είσαι σε μια σχέση.
Δεν σημαίνει όμως ότι η συμπεριφορά σου δεν θα κάνει κάποια λάθη στο κομμάτι της σχέσης αυτής.
Βέβαια, άνθρωποι.
Που μπορεί να στοιχήσουν κιόλας.
Ναι, μπορεί να συμβεί, βέβαια.
Την απώλεια μιας σχέσης, που μπορεί να ήταν σημαντική για μας.
Ναι.
Εκεί δεν σημαίνει ότι το ότι έγινε κάποιο λάθος θα πρέπει για πάντα να μας καταδικάσει.
Ναι.
Ουσιαστικά, φοβόμαστε τόσο πολύ το λάθος και την απόρριψη, αντί να δούμε ότι δείχνει κάτι. Τι θέλω να πω, η νίκη και το όλα σωστά δεν μου μαθαίνει τίποτα, επιβεβαιώνει ήδη αυτά που ξέρω. Ένα λάθος μας γεμίζει με εμπειρία, μας γεμίζει με γνώση. Δείχνει ότι
μπορεί
ίσως αυτή η συμπεριφορά
καλή.
Μπορεί να μην ήταν καλή συμπεριφορά, μπορεί να μην ήταν καλό αυτό που έκανα, να φροντίσω να διορθωθώ. Ή να φροντίσω, αν επικοινώνησα με κακό τρόπο, να διορθώσω τον τρόπο μου. Ή να πάρω μια διαφορετική κατεύθυνση, τέλος πάντων, στη διαχείριση ενός ζητήματος. Νομίζω ότι έχουμε σηκώσει πάρα πολύ τον παράγοντα μην κάνεις λάθος, που μένουμε ανενεργοί και μένουμε αδρανείς.
Και περνάει η ζωή.
Περνάει η ζωή και μπορώ να καταλάβω ότι, όπως ανέφερες, τα λάθη σε μια σχέση μπορούν να αποβούν μοιραία, ειδικά άμα μια σχέση πάει καλά και την θέλουμε. Αλλά αν εξαιρέσουμε τον πολυπαραγωγικό παράγοντα της σχέσης και δούμε το κομμάτι λάθους σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στην επαγγελματική μας ζωή ή σε πράγματα άλλα που θέλουμε να πετύχουμε, δεν θα πρέπει να δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο κομμάτι του λάθους.
Να σου πω κάτι. Στην προσωπική σχέση μπορεί ένα λάθος, αν είναι ένα και δεν είναι 500, έτσι, να συγχωρηθεί, πες. Στα επαγγελματικά, γιατί υπάρχει αγάπη στην σχέση. Στα επαγγελματικά, δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να βγω στον αέρα, στο ραδιόφωνο και να βγω σε ένα on, σε μια εκφώνηση και να πω ότι μου κατέβει. Κατάλαβες να σου πω.
Okay.
Γιατί αυτό δεν είναι ότι μόνο θα το μάθει ο πρόεδρός μας.
Θα πάρει μια έκταση.
Θα πάρει μια έκταση ή θα με γράψει σε εφημερίδες.
Ναι, ενδεχομένως.
Οπότε δεν θα βρω αλλού δουλειά στο ραδιόφωνο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
Καταλαβαίνω.
Ότι είναι διαφορετικό στο επαγγελματικό. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό.
Θέλω να σε γυρίσω όμως πίσω στα πρώτα χρόνια. Πρώτο μπήκε στο ραδιόφωνο.
Mm-hmm.
Από το σημείο 0 πήγε να πιάσει το 0,1.
Mm-hmm.
Εκεί δεν φοβόσουν πάρα πολύ τον παράγοντα λάθος.
Όμως
εκτέθηκες, ενέργησες, βγήκες. Είναι
απορώ κι εγώ.
Απορούμε λέμε τώρα.
Απορώ τώρα πραγματικά που το σκέφτομαι.
Απορούμε
ναι.
λέμε τώρα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Πάντα μας φοβίζει το παράγοντα σου λάθους, αλλά
ναι.
δεν μπορεί να είναι η κατευθυντήρια οδός. Αυτό θέλω πιο πολύ να τονίσω. Δηλαδή προχωράω με σκοπό να κάνω το καλύτερο που μπορώ και αν κάνω λάθος να το διορθώσω, να επανορθώσω ή να μάθω, αλλά δεν μπορεί να προχωράω με το μην κάνω λάθος. Είναι αυτό που λέμε στο παιδί και ακούει μέχρι τα 7 του 3 εκατομμύρια φορές τη λέξη πρόσεχε.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Μαθαίνει συνεχώς να ζει σε ένα περιορισμένο πλαίσιο φόβου. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτερα να πεις σε ένα παιδί.
Καλά να περάσετε.
Ή και θα το πάω αλλού.
Ναι.
Επειδή θέλουμε να τον ξυπνήσουμε λίγο το κάθε παιδί, είναι καλύτερα να του πεις καλά να περάσετε, να έχεις αντίληψη του τι συμβαίνει. Να έχεις το νου σου.
Έχει το νου σου, ναι.
Ναι. Έχουμε να περάσουμε ένα φανάρι. Κοίτα τον δρόμο, έχει αντίληψη, έχει το νου σου. Παρά αυτό το πρόσεχε που σε καθυλώνει, σε τρομάζει.
Ναι, ναι. Τα κάνει φοβικά μετά τα παιδιά.
Και όλοι μας, όλοι έχουμε περάσει από αυτό.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον μέσω της σκέψης, γράφεις εσύ στο βιβλίο για τον οραματισμό. Όλα αυτά που μου είπες και πριν για το σπίτι, μπορούμε να τα γράψουμε, να τα γράφουμε σε χαρτί ή τα οραματιζόμαστε μόνο με το μυαλό μας?
Σίγουρα παίζει κυρίαρχο ρόλο το να φτιάχνουμε πρώτα την εικόνα στο μυαλό μας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο να έχει ο νους ένα στόχο να σκέφτεται, μια ωραία εικόνα να σκέφτεται. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες όμως και δείχνει στον εγκέφαλο ότι αυτό που σκέφτεται έχει πραγματική σημασία για το πρόσωπο, για το άτομο, το να κάτσουμε να το καταγράψουμε σε μια κόλλα χαρτί. Γιατί την ώρα που το καταγράφεις, αφενός εσύ το ενστερνίζεσαι, το πιστεύεις περισσότερο, mm-hmm. γίνεται πιο ξεκάθαρη η εικόνα, αν θες, και αφετέρου αντιλαμβάνει το εγκέφαλος ότι αυτό που τώρα γράφεις έχει πραγματική σημασία για σένα. Άρα πρέπει να το βάλω σε ένα άλλο κουτάκι εγκεφάλου που θα έχει πιο πολύ σημασία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν περάσεις στην Ερμού, που περνάει 1 εκατομμύριο κόσμος, 2 εκατομμύρια κόσμος τη μέρα. Mm-hmm. Ωραία. Και θες να πάρεις ένα pitbull. Πριν σου δημιουργηθεί η ιδέα του pitbull, ενδεχομένως περνούσαν 1 εκατομμύριο σκυλιά και δεν έδινε στην παραμικρή σημασία. Με το που βάζεις όμως στο κουτάκι αυτό του εγκεφάλου ότι θέλω να πάρω ένα σκυλάκι pitbull, κάθε άνθρωπο με λουρί που θα βλέπεις που να έχει ένα σκύλο, θα παρατηρήσει τι ράτσα είναι και με το που θα δεις το pitbull, αμέσως το μυαλό σου θα πάει εκεί.
Έχεις πολύ δίκιο, συμβαίνει αυτό.
Άρα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, να του δώσουμε τα φώτα, να το φωτίσουμε. Να μπει σε ένα συγκεκριμένο κουτί του εγκεφάλου που θα το φωτίζει, για να ξέρουμε ότι έχει για μας αξία και σημασία. Για να προβούμε μετά σε ενέργειες.
Να σου πω, τι έχεις να πεις για αυτές τις παγίδες που βάζουμε στον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας. Αλλά βάζουμε παγίδες. Όπως για παράδειγμα, διάβαζα για την αναβλητικότητα. Δεν είναι αυτό μια παγίδα?
Είναι παγίδα στην οποία πέφτουμε. Τη δημιουργούμε και μόνοι μας. Νομίζω ότι για να δώσουμε και έναν ορισμό της αναβλητικότητας είναι, ας πούμε, μια συστηματική μετάθεση κάποιων πραγμάτων, κάποιων υποχρεώσεων σε ένα αόριστο μετά.
Ναι.
Σε ένα σε λίγο. Ναι. Σε ένα θα γίνει, θα δούμε. Επιστρέφω πάλι στα μικρά κουτάκια του εγκεφάλου. Mm. Σαν τον υπολογιστή, λοιπόν. Άμα δεν πατήσεις χ σε αυτό το κουτί, δεν θα κλείσει. Άρα μένει μια εκκρεμότητα στο μυαλό, η οποία σου δημιουργεί άγχος.
Άγχος, ναι.
Στρες. Πότε θα προλάβω να μπει και αυτό στο πρόγραμμα, να το κάνω. Και δυστυχώς έχουμε την τάση, επειδή παίζει και το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο, να κάνουμε κάτι που άμεσα θα μας φέρει λίγο ικανοποίηση και θα αισθανθούμε μια μικρή εφορία, παρά να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει η δουλειά. Θα το περάσω και στο κομμάτι διατροφής. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε, θα κάτσω στο σπίτι να παραγγείλω μια πίτσα και να δω ταινία. Πανεύκολο. Εγώ αισθάνομαι ήδη μια εφορία.
Ναι, υπέροχο, το βρίσκω κι εγώ.
Στο σπίτι το δικό σου, λοιπόν.
Ναι,
το μελλοντικό.
Σε αυτό έτσι όπως το σκέφτομαι. Ναι.
Από το να πούμε, να βγω για ένα τζόκινγκ στο σπίτι της Μαρίας, που θα έχει και ωφέλη στην υγεία μου. Άρα, πολλές φορές σε αυτό που βάζουμε, γιατί πολλές φορές βάζουμε να κάνω γυμναστική, να κάνω την τάδε εργασία, να πάω στο ένα, να δω εκείνον. Εν τέλει, αφήνουμε όλα αυτά που λίγο μας αγχώνουν και λίγο δεν θέλουμε εκείνη τη στιγμή να τα κάνουμε γιατί ξέρουμε θα μας πιέσουν. Πιάνουμε όλα αυτά που δεν μας αγχώνουν, το κινητό, τα social. Έχουμε μικρές στιγμές χαράς και χαλάρωσης και μένει όλο το πρόγραμμα πίσω. Εκεί πάλι πρέπει να βγεις λίγο, να κάνεις ένα zoom out και να δεις ότι, ωραία, μου έχει φύγει μισή ώρα στο TikTok και δεν το έχω καταλάβει. Έχει πάει η εργασία μου πίσω. Έχω να παραδώσω μια εργασία για το πανεπιστήμιο. Κοντεύει προθεσμία. Έχω πάει πίσω. Δεν πρέπει να το αφήσω μόνος μου συνειδητά στην άκρη και να πιάσω να κάνω 2-3 πράγματα για την εργασία. Άρα θέλω να πω, είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι. Η παγίδα θα είναι πάντα εκεί. Το καλό αποτέλεσμα θα είναι πάντα εκεί. Το θέμα είναι πόσο θα πιεστούμε για το καλό αποτέλεσμα ή πόσο θα χαλαρώσουμε και ενδεχομένως να πέσουμε στην παγίδα.
Και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχουν deadlines σε δουλειά και να ξυπνάνε, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Και από τον πάρα πολύ ωραίο του ύπνο που ξεκουράστηκαν, αράζουν στον καναπέ, βλέπουν ταινίες, αντί να ξεκινήσουν το project να το δουλεύουν, να πάρουν τον ωραίο τους στον καφέ. Δηλαδή μπαίνουν σε μια άλλη λογική. Δεν ξέρω γιατί πώς το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
Το έχω καταλάβει και εγώ συντάσσομαι με αυτή την άποψη. Δεν ξέρω κι εγώ πώς βολεύει ενδεχομένως τον κάθε άνθρωπο.
Περνάει η ζωή, βρε παιδί μου, και δεν τη ευχαριστιέσαι κιόλας. Δηλαδή περνάει η Κυριακή. Πες μια Κυριακή την έχεις.
Ναι.
Θα σηκωθείς. Δεν σου λέω να σηκωθείς από το ξημέρωμα. Να κοιμηθείς. Να φτιάξεις το πρωινάκι σου, να δεις τα ωραία τα project για δουλειά, αν έχεις. Αν δεν έχεις, να κάνεις κάτι για σένα. Τώρα, από τον ύπνο της ξεκούρασης, να πας πάλι στην τηλεόραση ή να είσαι 2 ώρες στο TikTok, ποιο το νόημα? Δεν σου λέω ότι δεν είμαι εγώ στο TikTok. Είμαι. 20 λεπτά. Μισή ώρα. Mm-hmm. Εντάξει, φτάνει μετά.
Είπες κάποια στιγμή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ποιο το νόημα. Mm. Ένα κοινό χαρακτηριστικό της δικιάς μου γενιάς που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν έχουν αποσαφηνίσει ένα μικρό νόημα ή ένα μικρό σκοπό για τη ζωή τους.
Ισχύει αυτό. Το έχω παρατηρήσει και εγώ στη δική σας γενιά, γιατί mm-hmm. εγώ είμαι μεγαλύτερη.
Και είναι λυπηρό, γιατί πιστεύουμε ή πιστεύαμε ότι θα έρθει κάποιος και θα μας πει αυτό είναι το νόημά σου. Δηλαδή αναμένουμε από κάποιον να μας πει τι να κάνουμε, πότε να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε και ότι θα βγει σίγουρα. Αυτό που θα ήθελα να θυμίσω είναι ότι πολλές φορές λέμε βρες το πάθος σου. Ξεκινά από το πάθος σου ή βρες το νόημα στη ζωή σου. Δεν είμαστε αρχαιολόγοι να κάτσουμε να βρούμε το νόημα. Είμαστε δημιουργοί.
Τη ζωή μας.
Δημιουργοί τη ζωή μας και δημιουργοί μικρών στιγμών νοήματος, χαράς, σκοπού, πάθους. Και όλα ξεκινάνε από ένα μικρό ψήγμα ενδιαφέροντος, αν έχουμε για έναν τομέα και είμαστε περίεργοι και τύχει να το σκεφτείς δύο βράδια.
Mm-hmm.
Είναι καλό να ταξιδέψεις προς τα εκεί, να κάνεις κινήσεις προς εκεί. Ποτέ δεν θα έρθει κάποιος και θα σου πει: το πάθος σου είναι το γράψιμο, το πάθος σου είναι το ταξίδι, το πάθος σου είναι η μουσική.
Mm.
Το καλλιεργείς όλο αυτό. Πώς έχει καλλιεργηθεί? Από μια μικρή στιγμή που πήρες και το 0,1% που νιώθεις περιέργεια, πώς να είναι αυτό, ή έχεις πλάσει μια εικόνα ότι μπορώ και εγώ να το κάνω, και αρχίσεις και το δίνεις στροφή. Δεν το καλλιεργείς με διάβασμα, με μελέτη, με ταξίδια, με γνώση. Ναι. Νομίζω εκεί το έχουμε χάσει. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, γι' αυτό το γυρνάω στον εαυτό, ότι είμαστε δημιουργοί, εμείς θα δημιουργήσουμε το νόημα. Το αν θέλουμε οικογένεια, τι οικογένεια θέλουμε να είναι. Το αν θέλουμε, πώς θέλουμε να ασχοληθούμε στα επαγγελματικά.
Πολύ μεταφορά στο μέλλον όμως.
Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν. Θα ήθελα να έχει κόσμο το σπίτι μου, εγώ να μαγειρεύω, να μην κάνω τίποτα αυτή. Όλο αυτό εσένα σου δίνει ένα νόημα. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Οπότε τα πιο απλά, μαγειρική, κυπουρική, ζωγραφική, μουσική, οτιδήποτε, χορός, όλα αυτά μας δημιουργούν νόημα. Και μπορούμε σιγά σιγά καλλιεργώντας τα να έρθουμε πιο κοντά και στον εαυτό μας και να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και σίγουρα χωρίς άγχος και μιζέρια και μελαγχολία από την καθημερινότητα.
Στο προφίλ Success Calling που έχεις, έγραφες εσωτερική γαλήνη, τη φτιάχνουν οι επιλογές μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το έκανα ριπόστο, όπως είδες. Καλά, έχω κάνει ριπόστο συνέχεια. Παιδιά, ό,τι ανεβάσει το κάνω ριπόστο. Εγώ τρελαίνομαι. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχεις γράψει και μ' αρέσουν. Θα μιλάμε εδώ πέρα δύο ώρες. Πραγματικά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με τις επιλογές και την εσωτερική γαλήνη. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε ένα μικρό ρεζουμέ και θέλω από τον Άγγελο να μας δώσει δύο-τρεις συμβουλές για το πώς μπορεί να είναι αυτή η ζωή πιο ωραία, βρε παιδί μου.
Λοιπόν, μιας και είναι η αρχή του χρόνου, να πούμε σίγουρα οτιδήποτε ιδέα έχει στο μυαλό σου, αν δεν κάνεις εσύ την αρχή, δεν θα την κάνει κανείς. Άρα θα έλεγα ότι ιδέα έχουμε στο μυαλό μας, έστω αυτές που είναι πιο προσιτές και μπορούμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, σε εισαγωγικά, να τις ξεκινήσουμε γιατί θα μας μείνουν αποθυμένα και θα μείνει αυτό το κουτάκι ανοιχτό, άρα θα μας τραβάνε πίσω. Άρα νούμερο ένα, αν έχουμε σκεφτεί κάτι και θέλουμε να το κάνουμε,
είναι η ευκαιρία.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το δεύτερο, θα έλεγα να στηριχτούμε στα δυνατά μας σημεία περισσότερο και να επενδύσουμε εκεί, παρά να κοιτάξουμε να καλύψουμε και να διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες μας. Στο κομμάτι αυτό θα το έλεγα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία και ότι αυτά θα μας πάνε μπροστά. Είναι κάποια τύπου χαρίσματα. Υπάρχει αποπροσανατολισμός και συνεχώς κοιτάζουμε να μην εστιάζουμε στα καλά, αλλά να δούμε πώς θα διορθώσω τα άσχημα. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερα πρώτα να εστιάσω στα καλά. Γιατί τα καλά μπορούν να προσφέρουν αξία στον κόσμο γύρω μου. Θα κοιτάξω και τα άσχημα, αλλά πρώτα να επενδύσω στα καλά. Ένα μικρό παράδειγμα στο κομμάτι του Success Calling.
Έχω στη σελίδα σου τώρα και εμπνέουμε πάλι.
Έχω τη σελίδα 5 χρόνια.
Έχεις τη σελίδα 5 χρόνια.
Έχω τη σελίδα 5 χρόνια, αλλά από το καλοκαίρι αυτό και μετά πήρε μια ραγδαία αύξηση στα νούμερα. Και στην απήχηση του κόσμου.
Μήπως επειδή ήσουν πιο συνεπής.
Ήμουνα πολύ πιο συνεπής. Ήξερα ακριβώς τι μήνυμα ήθελα να περάσω. Και το κυριότερο, επειδή είμαστε στην εποχή της εικόνας και του βίντεο, εγώ ήθελα να μείνω πιστός στην γραπτή μορφή που έχουν τα post, γιατί αυτό με εκφράζει εμένα. Και νιώθω ότι όντως έχω γεννηθεί με ένα μολύβι στο χέρι.
Και εμένα μου αρέσει αυτό. Μπράβο σου. Το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά στο λέω.
Και είναι επειδή δεν παρασύρθηκα από την εικόνα και το βίντεο που θέλει η εποχή, αλλά έμεινα πιστός στο δυνατό μου στοιχείο. Ξέρω ότι αν αποτυπώσω κάτι γραπτά και αν εγώ να το πω σε βίντεο, 100% είναι πολύ καλύτερα γραπτά.
Ναι.
Οπότε έμεινα σε αυτό.
Μένει το.
Κρυπταμάνεντ. Ακριβώς. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο, να στηριχτούμε στα δυνατά μας στοιχεία. Και ένα τρίτο, θα επανέλθω με περίπου αυτό που είπες εσύ, ότι η εσωτερική ηρεμία είναι νέα επιτυχία. Όσο είμαστε ήρεμοι, συνειδητοί με τον εαυτό μας, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, βάζουμε τα όρια μας, τόσο πιο εύκολο είναι να αποκλίνουμε από κάποιες καταστάσεις που μας παρασύρουν και να εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Άρα, με γνώμονα, να είμαστε ήρεμοι εσωτερικά, θα έλεγα ότι θα πρέπει να κινείται κάθε μας απόφαση από εδώ και πέρα, χωρίς να έχουμε το θόρυβο σε εισαγωγικά του τι θα πούν οι άλλοι ή πώς θα φανεί στους φίλους μου.
Δύσκολο και αυτό.
Ή στους γονείς μου.
Να το κάνει κανείς.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Όταν βαθιά μέσα σου ξέρεις όμως ότι θα είμαι καλά αν το κάνω αυτό. Δεν πρέπει να δώσεις τον εαυτό σου μια ευκαιρία να το ζήσει αυτό που ξέρει και το ένστικτό σου φωνάζει ότι θα είσαι
το
καλά.
Ναι, ναι, το κάνεις καλά αυτό. Συμφωνώ, δεν πρέπει. Πρέπει κάποιες φορές να κλείνουμε όντως τα αυτιά. Και σε κακόβουλα σχόλια και σε ανθρώπους που μπορεί να μας αγαπάνε αλλά να πιστεύουν κάτι διαφορετικό για μας. Να πιστεύουν ότι, ας πούμε, εγώ δεν κάνω για ραδιόφωνο, για παράδειγμα.
Με τέτοια φωνή, απορώ ποιος μπορεί να το πιστέψει πραγματικά.
Ευτυχώς δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμεναν ποτέ οι γονείς μου, να ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, γιατί κάνω και 23 χρόνια. Λίγο πριν κλείσουμε, μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα post που έχεις βάλει στο Success Calling. Έχεις ένα όνειρο να κυνηγήσεις μεγάλη και ένα άλλο προτεραιότητα. Βρίσκω χώρο και χρόνο για μένα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν έτσι ένα μικρό ωραίο κλείσιμο από όλα αυτά που μας είπες κιόλας.
Σωστά.
Με αυτά τα δύο. Να βρίσκουμε χρόνο, χώρο.
Για μας.
Να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Να αφήσουμε τους άλλους λιγάκι.
Το αφήσουμε είναι μια έννοια λίγο βαριά. Θα έλεγα όμως πρώτα να μας βάλουν σε προτεραιότητα εμάς. Να έχουμε τον προβολέα λίγο πάνω μας.
Όχι, το λέω το αφήσουμε γιατί αν ασχοληθούμε λίγο με εμάς.
Με το θόρυβο.
Ναι. Μετά θα ασχοληθούμε πιο. Με υγεία με τους διπλανούς μας. Δηλαδή,
100%.
Να φύγει η τοξικότητα, ρε παιδί μου, ή η απεσιοδοξία, ή ο αρνητισμός, ναι. Ή το σκοτάδι που μπορεί να έχει κανείς.
Μα αν είμαστε εμείς καλά, είναι καλά και η σχέση μας, γιατί είμαστε εμείς παρόντες. Είναι καλά και η οικογένειά μας, γιατί είμαστε ομοίως παρόντες. Η εργασία μας ομοίως και αυτή θα παίρνει τον καλύτερο μας σε αυτό. Έτσι. Τότε νομίζω πως πάλι το κλειδί είναι να στραφούμε σε εμάς και να είμαστε ήρεμοι. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω.
Κι εγώ. Σε αυτό με την ηρεμία.
Να το επιδιώκουμε.
Και εγώ. Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, που ήρθες στην παρέα του κόσμου της Μαρίας. Μας τον έκανες ακόμα πιο ωραίο.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Εμείς τώρα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι με κάποιον καλεσμένο που θα μας εμπνεύσει, όπως μας ενέπνευσε και ο Άγγελος. Και μην ξεχνάτε να μπείτε στο Success Calling στο Instagram και να εμπνευστείτε και να δείτε τι ώρα που τα γράφει ο Άγγελος μας και φυσικά να έχετε μία συνέχεια όπως ακριβώς εσείς την επιθυμείτε.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.